Mazmur 140. Pandonga nyuwun pangauban marga saka anane para wong ala. Kanggo Lurah Pasinden, Mazmur anggitane Prabu Dawud. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka uwalaken saking tiang awon. Soho paduka reksa, sampun ngantos dawah ing tanganipun tiang ingkang remen nganiaya. Ingkang sami ngerantam-ngerantam piawon ing salebeting manah, sarto sadinten-dinten gosok-gosok supados perang. Sami nglandhepaken ilatipun kados sawer, wisanipun sawer bedudak wonten ing lambenipun. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka jagi sampun ngantos dumawah ing tanganipun tiang duraka, sarto ing tanganipun tiang ingkang ambeksio tuwin sami ngangkah dawahaken kawula. Tiang kumingsun kalayan sesideman sami masangi jiret kawula. Tuin masang tangsul-tangsul kadadosaken jaring, sami masangi kala kawula wonten ing sauruting margi. Unjukku marang Pangeran Yehuwah. Paduka punika Allah kawula, duh Yehuwah, paduka mugi karso nilingaken dateng swantening pasambat kawula. Duh Yehuwah Gusti kawula, kakiyataning karahayon kawula, paduka ingkang ngayomi sirah kawula samongso tempu ing perang. Duh Yehuwah, mugi sampun ngantos njurungi pikajengipun tiang duraka. Sampun nuruti rancanganipun ingkang duracara. Tiang ingkang ngepung kawula sami nglangak, ipat-ipatipun dawahono tiang-tiang punika. Sami kaasa ing mawa. Kacemplung no wonten ing jurang, satemah boten saged mentas malih. Juru pitenah boten badhe lestantun wonten ing bumi, tiang ingkang nindakaken kakerasan badhe kabujeng ing bilai. Kawula sumerep bilih Pangeran Yehuwah, badhe ngadili prakawisipun tiang ingkang katindes, sarto badhe mbelani prakawisipun tiang popo. Saestu para tiang mursid badhe sami memuji dumateng asmo paduka, soho para tiang jujur sami badhe manggen wonten ing ngarsa paduka.